Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 27. april, vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine oštro sudio neustavno djelovanje Narodne skupštine Republike Srpske. Odbijen zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora Atifu Dudakoviću. Vlada Federacije BiH donijela odluku o novom povećanju penzija. Vijeće ministara BiH o vođenju pregovora sa Hrvatskom i Srbijom o izgradnji dva plinovoda. Novi vazdušni udari potresaju Sudan. Kirgistanski sud odobrio vlastima da Radio Slobodna Evropa zabrane rad. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo da se međunarodni praznik rada obilježava dva dana, 1. i 2. maja. Vrijeme sutra, sunčano prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, slaba kiša moguća tokom noći na subotu. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. U emisiji između ostalog još poslušajte. Milorad Dodik najavljuje prodaju entitetskih obveznica Kini, a njene firme grade autoputeve. To sve dolazi u trenutku narušenih odnosa vlasti Republike Srpske sa Zapadom. Srđan Traljeć iz Transparency Internationala.
Kineske banke daju kredite u uslovije da izvođač bude iz Kine i onda tu naše vlasti zaobilaze i procedure javnih nabavki. Sve se to odvija netransparentno, a njihov uslov je uvijek da se ne objavljuju ti ugovori, odnosno naša vlast ulaze u taj posao. Dakle, tu se krije ta opasnost da će svi građani platiti štetu koja eventualno nastane.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kolegiji predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije zakazao sjednicu ovog doma na kojem bi se glasalo o potvrđivanju nove vlade Federacije BiH. S obzirom na to da visoki predstavnik Christian Schmidt nije donio odluku kojim bi stavio van snage odredbu Ustava Federacije da potpredsjednici ovog entiteta daju saglasnost na odluku predsjednice o imenovanju vlade Federacije, sjednica u ovom trenutku ne bi imala smisla, saopštila je predsjedavajuća predstavničkog doma Mirjana Marinković-Lepić. A premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio je da je vlada izglasala novo povećanje penzija za još 3,9%. Novalić je napomenuo da je 2018. godine najniža penzija bila 326 konvertibilnih maraka, dok će sada iznositi 538. Riječ je o vanrednom usklađivanju penzija, rekao je Novalić.
Jer smo redovno uskladili nekako na početku aprila i ovo je, ujedno da vam kažem, 6. povećanje od prošlog aprila. Doduše, neka su bila samo vezana za minimalnu penziju.
Govorio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić. Dok Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavljuje prodaju entitetskih obveznica Kini, njene firme grade autoputeve, a entitetski zvaničnici najavljuju zainteresovanost Kine za izgradnju elektroenergetske mreže. Ovaj zaokret dolazi u trenutku narušenih odnosa vlasti Republike Srpske sa Zapadom, koji je smanjio dotok financija ovom entitetu, a koji se suočava sa problemom vraćanja više od milijarde maraka dospjelih obveznica. Tema Gojka Veselinovića.
Okretanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ka istoku poklapa se sa dolaskom dugova na naplatu te lošim odnosima sa Zapadom koji su posljedica njegove politike. Republika Srpska u ovoj godini mora platiti više od 1,1 milijarde maraka po osnovu izdatih obveznica i drugih međunarodnih kredita, a Dodik spas vidi u kineskom novcu.
Raspolažemo uvjeravanjima da je kineska država i vlast odlučila da prihvati kao instrumente garancija i finansiranja obveznice Republike Srpske. Čak nam nude da izvode radove na izgradnji autoputeva da mi emitujemo obveznice.
Pogled u Kinu uperen je nakon prekida saradnje sa diplomatama Velike Britanije i Sjedinjenih Država zbog, kako Dodik tvrdi, miješanja u odnose u Bosni i Hercegovini. Dodik i njemu bliski ljudi nalaze se na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije i suočavaju se sa otkazivanjem evropskih finansijskih aranžmana i podrške projektima u Republici Srpskoj. Nije poznato pod kojim uslovima će Kina finansirati ovaj entitet, te šta bi bila garancija za vraćanje duga. Entitetska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Iskustva drugih zemalja govore da Kina svoj novac debelo naplaćuje. Crna Gora je zbog kredita od skoro milijardu evra za izgradnju autoputa morala da traži pomoć Evropske unije za njegovo vraćanje, kako ne bi ostala i bez autoputa i bez luke Bar koju su pikirali Kinezi. Grčka, Šri Lanka, Džibuti i Pakistan uzeli su milijarde dolara od Kine. Kada nisu mogli vratiti kredite, bili su primorani dati im luke na korištenje. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Ulazak u bilo kakve ozbiljne velike projekte koji su finansijski zahtjevni, vi morate da imate plan kako ćete to i isplatiti. Ako to ne radite sa pažnjom dobrog domaćina, rekao bih, onda vam se može desiti da neko pokuca na vrata i da kaže izađite iz stana, kuće ili niste platili, nas interesuje, ne znam, hidrocentrala u Višegradu. Jel? To je vlasništvo Republike Srpske i neko može da kaže ok, niste iservisirali obaveze, ja dolazim i hoću to da preuzmem po osnovu svog uloga.
Kineska kompanija Shandong International već gradi autoput Banja Luka Prijedor. Finansijski detalji se čuvaju dalje od očiju javnosti. Kinezi uglavnom ne izlaze u javnost sa detaljima aranžmana na što obavezuju i vlade koje kreditiraju, kaže Srđan Traljić iz Transparency Internationala u BiH.
Pa generalno njihov pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini je takav, dakle, kineske banke daju kredite, uslov je da izvođač bude iz Kine i onda tu naše vlasti zaobilaze i procedure javnih nabavki, sve se to odvija netransparentno, a njihov uslov je uvijek da se ne objavljuju ti ugovori, odnosno sve klauzule ugovora, odnosno svi uslovi pod kojima naša vlast ulaze u taj posao. Dakle, to je, tu se krije ta opasnost da će svi građani platiti štetu koja eventualno nastane.
Vlasti u Banja Luci najavljuju još bližu saradnju sa Kinom. Predsjednik entitetske vlade Radovan Višković nedavno je boravio u Kini gdje je razgovarao o mogućoj saradnji na izgradnji putne infrastrukture i energetske mreže. Do sada su skoro sve kineske investicije u BiH bile u oblasti energetike i infrastrukture. Prema podacima Agencije za strane investicije FIPA, njihova vrijednost je oko 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa, .org.
Evropska agencija za životnu sredinu apelovala je da se smanji upotreba pesticida jer zagađuje vodu, zemljište i vazduh. U 2020. jedan ili više pesticida otkriveno je iznad dozvoljene granice na 22% lokacija za praćenje u rijekama i jezerima Evrope. Najviše prekoračenja zabilježeno je u sjevernoj Italiji i sjeveroistočnoj Španiji, saopštila je agencija. Ciljeve i obaveze država Zapadnog Balkana u okviru zelene agende Evropske unije otežala je energetska kriza uslijed ruske invazije na Ukrajinu, dok je prelazak na obnovljive izvore ujedno uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Prilog Mile Đurđević.
Smanjenje učešća uglja kao prljavog izvora energije i veće učešće obnovljivih izvora poput energije sunca i vetra ključni su deo zelene agende Evropske unije, na kojoj su se 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj obavezale države Zapadnog Balkana. Rat u Ukrajini i energetska kriza do koje je doveo stavio je novi izazov pred zemlje regiona. U smislu instaliranja solarnih i vetroparkova i efikasno korišćenje energije, region se čini veoma daleko od svojih ciljeva. Ocenila je za Radio Slobodna Evropa Pipa Galop iz Bankwatcha, mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu koja se bavi zaštitom životne sredine.
Promjene će međutim morati doći brže nego što bilo ko misli, jer su postojeće elektrane na ugalj stare i neće trajati doveka.
Rekla je Galop u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Eurostata, Zavoda za statistiku Evropske unije, fosilna goriva su i dalje primarni izvor energije u većini država Zapadnog Balkana. Više od 60% električne energije dolazi iz uglja, pretežno niskokaloričnog lignita. Od uglja su najviše zavisni Kosovo i Srbija, pa prema rečima Pipe Galop iz mreže Bankwatch, pred njima stoje i najveći izazovi. Na pitanje koliko će teško biti državama da se odreknu uglja, Pipa Galop navodi.
Najvažnija je politička volja i jasan plan, a nažalost nijedna država se u tome trenutno ne ističe.
Mreža organizacija Bankwatch, prema rečima Pipe Galop, identifikovala je nekoliko ključnih izazova u procesu zelene tranzicije na Zapadnom Balkanu.
Ti izazovi uključuju sistemsku političku korupciju u energetskim preduzećima, manjak vladavine prava i odgovornosti.
Navela je Galop pozivajući se na rezultate studije koju je Bankwatch uradio zajedno sa fondacijom Friedrich Ebert. To prema njenim rečima stavlja specijalne interese ispred javnog. Kako na zelenu tranziciju gledaju građani? Za Slavicu Filipović iz Beograda prelazak na obnovljive izvore energije je značajna tema.
Pa to je jako značajna tema. To iskopavanje uglja, eto recimo kod nas ova Kolubara i to, to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da veruje u energiju vetra i sunca. Irena Šabović iz Sarajeva navela je da se zalaže za zaštitu životne sredine, a da je značaj zelene tranzicije globalan. Podgoričanka Lidija Ivanović rekla je da ne prati dovoljno vesti iz oblasti zelene tranzicije, ali da na ličnom planu dosta razmišlja o tome, pa i preduzima konkretne korake. Trudi se da što više koristi javni prevoz, sa decom vozi bicikl, a pošto, kako kaže, živi u kući, prijavila se i za ugradnju solarnih panela.
To je još uvijek u procesu čekanja, onako baš se radujem i čak mi svaki dan pada na pamet zovnik da vidi što se sa tim dešava. To je to taj neki, pošto je Podgorica sunčana, stvarno smatram da je to premoćan izvor koji nije iskorišten i da tek dolazi, jel, vrijeme tih stvari.
Ministarski savjet energetske zajednice kao regulatornog tela Evropske unije za oblast energetike u decembru prošle godine usvojio je ciljeve do 2030. Jedan od ključnih predviđa da se dostigne učešće obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije od 31%. To se odnosi i na države Zapadnog Balkana, koje teže članstvu u Evropskom bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vijesti svijeta. U požaru koji je izbio u vozu koji je saobraćaj od južnog pakistanskog grada Karačija do Lahorea poginulo je najmanje 7 ljudi, od kojih su 4 djece. Otvorena istraga, saopštile su vlasti. Sudanska vojska izvršila je napade na paravojne formacije u glavnom gradu Kartumu, a u Darfuru su se rasplamsale smrtonosne borbe, piše Reuters. Vojska je saopštila da je pristala na razgovore u Džubi, glavnom gradu susjednog južnog Sudana, o produženju trodnevnog primirja koje ističe u petak na inicijativu Međuvladine uprave za razvoj Istočnoafričkog regionalnog bloka. Bilo je više pokušaja primirja od izbijanja borbi 15. aprila između Sudanske redovne vojske koju predvodi general Abdel Fattah al-Burhan i paravojnih snaga za brzu podršku kojima komanduje njegov zamjenik, njegov sadašnji rival, Mohamed Hamdan Daglo. Međutim, nisu bili uspješni. Najmanje 512 ljudi je ubijeno, a 4193 je ranjeno u borbama, prema podacima Ministarstva zdravlja, iako će stvarni broj poginulih vjerovatno biti mnogo veći. Jevgenij Prigožin, biznismen povezan sa Kremljom koji kontroliše Wagnerovu plaćeničku grupu, optužio je donosioce odluka u Rusiji za izdaju, jer svojim trupama i vojnim jedinicama redovnih oružanih snaga Rusije nisu dali municiju potrebnu za borbu u Ukrajini. Prigožin je tvrdio da njegove trupe nemaju municiju za borbu protiv ukrajinske artiljerije zbog izdaje neimenovanih najviših ruskih zvaničnika, obećavajući da će otkriti imena kada za to dođe vrijeme.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump suočio se sa optužbom za silovanje pre 3 decenije, koju je na sudu u Njujorku iznela bivša kolumnistkinja modnog časopisa L. Jean Carroll. Ovo suđenje je još jedan u nizu pravnih izazova koji bi Trumpu mogli da nanesu političku štetu dok vodi kampanju za povratak u Belu kuću, pišu svetski mediji. Suđenje Trumpu po građanskoj tužbi za silovanje počelo je utorak obraćanjem advokata, da bi dan kasnije Carol svedočila i sama. Prema njenim navodima, Trump ju je pozvao da mu pomogne da za poklon kupi ženski donji veš. Potom, nakon što su se međusobno zadirkivali, završili su u kabini za preslačenje, gde ju je Trump pritisnuo za zid i silovao pre nego što je uspela da ga odgurne i pobegne, kako tvrdi. Kerol je prvi put spomenula navodno silovanje u memoarima 2019. posle čega je, prema rečima njene advokatice, tadašnji predsjednik koristio najmoćniju platformu na zemlji da laže onome što je uradio, napao integritet gospođe Kerol i vređao njen izgled. Bivši predsjednik, koji nije bio na sudu, ali nije isključio mogućnost da svedoči, rekao je da je Kerol izmislila tvrdnju o silovanju kako bi prodala svoju knjigu. Njegov advokat Joe Tacopina rekao je porotnicima da je njena priča krajnje neverovatna i da za nju nema dokaza. Za razliku od krivičnog suđenja, u građanskoj tužbi je potrebno samo da se dokaže da je veća verovatnoća da se napad dogodio, bez ispunjavanja viših standarda za krivičnu optužbu koja može da rezultira zatvorskom kaznom. U ovom slučaju Trump ne može biti poslat u zatvor ako bude proglašen krivim. Kerol traži novčanu naknadu i povlačenje Trumpovih izjava koje smatra klevetama. Suđenje će, kako kazuje AP, staviti na test Trumpovu reputaciju Teflon Dona, da može da se otarasi ozbiljnih pravnih problema, kao što s teflonskog tiganja može sve da se ukloni. Ovaj sudski postupak je počeo samo nekoliko nedelja, pošto je Trump nakratko priveden u obližnjoj zgradi suda na Manhattanu, gde se vodi proces u vezi sa $130,000, koje je 2016. godine njegov tadašnji advokat navodno isplatio porno zvezdi Stormy Daniels kako bi ćutala u njihovoj navodnoj aferi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tenkovi, borbe, branitelji i neprijatelji. Ratne 90. žive i danas u pjesmama i crtežima učenika u Bosni i Hercegovini. Gotovo tri decenije od završetka rata u BiH osnovci i srednjoškolci sudjeluju u obilježavanju godišnjica ratnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske Republike Srpske. Istovremeno i školski udžbenici različito tretiraju ratna dešavanja i godinama su na meti kritike struke i međunarodne zajednice, koji upozoravaju da produbljavaju nacionalne podjele. Više u prilogu Marija Augustinović.
Rođeni godinama nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 95. učenici u Bosni i Hercegovini i danas veličaju ratne pobjede brigada koje više ne postoje. Osnovci i srednjoškolci iz Federacije BiH sudjeluju u godišnjicama formiranja Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, a u drugom entitetu na manifestacijama u čast nekadašnje Vojske Republike Srpske. Nenad Veličković, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da se radi o očiglednoj indoktrinaciji djece.
Logična, razumljiva posljedica obrazovne politike od rata na ovamo, ona se zasniva na vraćanju patrijarhalnih i patriotskih vrijednosti u sam centar obrazovanja. Ono je podijeljeno potpuno u rukama ove tri nacionalne stranačke političke opcije, samo pripremaju birače za to da ostanu oni sami što duže na vlasti.
Osnovci u Srednjoj Bosni u aprilu su obilježili 29. godišnjicu formiranja 7. korpusa Armije BiH. U crtežima i literarnim radovima prikazali su vojnike, ratišta i oružje. Dženan Aganović, direktor osnovne škole Travnik.
Mi smo u nezgodnoj situaciji kada dobijemo zahtjev, recimo na bilo koje ili brigade ili korpusa, da trebaju da učenici urade radove na tu temu. Odazovemo se sad koliko griješimo tu i koliko možemo mi utjecati na to, onaj, da ne budemo, da ne kažem, nekakvi izdajnici ili svog naroda ili onaj, ne znam, nešto drugo.
Obilježavanje ratnih godišnjica nisu dio zvaničnih nastavnih planova i programa, no škole odobravaju sudjelovanje učenika kao i njihov odlazak na takozvane historijske časove na kojima ih o dešavanju u ratu podučavaju bivši ratni komandanti, govori Bojan Domić, ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona.
To treba obilježiti, to je nekakva tekovina. E sad, najveći problem što tu ima pretjerivanje. Rat je nekakva činjenica koju mi moramo obraditi, a mora biti jako oprezni kod interpretacije.
Primjera sudjelovanja učenika u ratnim godišnjicama ima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako u Gornjem Vakufu u Skoplju, tokom jula učenici proslavljaju godišnjicu formiranja brigade dr. Ante Starčević, koja je djelovala u okviru HVO-a. Srednjoškolci u Višegradu obilježili su u maju prošle godine 30. godišnjicu formiranja Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Iz misije OSCA za Radio Slobodna Evropa kažu da su učenici često meta političke indoktrinacije.
Učenje o zločinima s ciljem sprječavanja budućih konflikata i nasilja veoma je važno u bilo kojem društvu. No organizovano vođenje djece iz škole na obilježavanje ratnih događaja trenutno je usmjereno samo na jednu stranu, bez učenja u iskustvima drugih strana u konfliktu.
U Bosni i Hercegovini je do 2018. godine na snazi bio moratorij međunarodne zajednice na izučavanje rata iz 90-ih u školskim udžbenicima. Po njegovom isteku ratne teme uvrštene su u udžbenike, ali uz različite interpretacije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Mladi Crvenog krsta Tešanj konačno će dobiti adekvatnu prostoriju u ovoj humanitarnoj organizaciji. U jednoj osnovnoj školi bit će opremljena senzorna soba za đake sa poteškoćama u razvoju. Ovo su neki od projekata koji će mladi realizovati u Tešnju u ovoj godini u programu Omladinska banka. Fondacija Mozaik i opština Tešanj sarađuju 16 godina i do sada je realizovano blizu 160 projekata i pokrenuto 7 mikrobiznisa u vrijednosti nešto većoj od pola miliona maraka. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
U ovoj godini na području Tešnja bit će realizovan 21 projekat i otvorena jedna zanatska radnja preko Omladinske banke koju finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. U programu za podršku mladima u Tešnju bit će riješeni problem koji muči lokalne humanitarce. Predsjednik mladih Crvenog krsta Tešanj Adin Čaplja.
23 godine mladi Crvenog križa nemaju adekvatnu prostoriju za boravak mladi Crvenog križa. Tako da smo mi kroz ovaj projekat pokrenuli da se riješi prostorija za mlade Crvenog križa. Projekat košta oko 2700 maraka. Dosta će značiti za nove učesnike, nove volontere, bit će ljepši boravak, nećemo se patiti kao što smo se patili već 23 godine.
Ženski rukometni klub Bosna Tešanj želi da privuče nove članice, odnosno da upozna djevojčice sa ovim sportom. Rukometašica Leila Himzić.
Došli smo na ideju tako što se često susrećemo, pogotovo u našem gradu, da je rukomet grub sport, da je to muški sport, da nije za djevojke i djevojčice, da treba odabrati neki lakši sport. Došli smo na ideju da pokrenemo projekat, da im pružimo priliku da okušaju taj sport, da se probaju baviti, da vide da li im ide. Projekat košta 3100, realizovat će se tako što će biti nabavka opreme, termina u dvoranama, sve vezano za treninge.
A Arza Mehinović otvorit će krojačku radnju.
U svom mikrobiznisu u planu sam da proizvodim narodnu nošnju koja nije toliko zastupljena u našem gradu, ta njena proizvodnja. Želim da podučavam mladi tom poslu.
Koordinatorica Omladinske banke Tešanj Sumeja Esidiri.
Kada predstavljamo ove projekte i kad predstavljamo ove prilike, uvijek kažemo da je ovo savršena prva prilika za mlade koji žele da napravi nešto više za svoju zajednicu. Ove godine posebno mi je drago što imamo recimo jedan projekat koji će podržati oprimanje senzorne sobe u osnovnoj školi Medakovo, koji će također da pomogne djeci sa poteškoćama u učenju i razvoju.
Pomoćnik načelnika Tešnja Mirnez Dedukić.
Ovo je najveći broj projekata do sada što smo imali za realizaciju. Zastupljeni su veliki broj, da kažem, mjesnih zajednica, sredina, gdje možda do sada nije bilo realizacije ovih projekata.
Predstavnici Fondacije Mozaik i opštine Tešanj potpisali su novi memorandum o četverogodišnjoj saradnji do 2026. godine. Direktor programa Omladinska banka Željko Pauković.
Nama je bitno da upravo ovi projekti koji radi aktivisti u lokalnoj zajednici, članice nekih organizacija, sportskih udruženja, predstavnici srednjih škola, mogu sa ovim projektima uraditi konkretne i vidljive stvari.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zakoni na nivou Bosne i Hercegovine prepoznaju potrebu za rješavanjem problema starijih osoba, jer je status ovih osoba nezadovoljavajući. Udruženje Sonata iz Trebinja pokrenula je aktivnosti kako bi određenim osobama učinili život zanimljivijim, ali i zdravijim, formirajući dva kluba. Nebojša Kolak.
U Trebinju je više od 20% starije populacije. Aktivnostima kroz klub Zdravo starenje zadovoljili bi se potrebe stanovništva u trećoj životnoj dobi u lokalnoj zajednici, realizovali osnovni principi savremenog socijalnog rada i mješovitog sistema socijalnih usluga. Prema riječima članova, razloga za formiranje ovakvog kluba ima mnogo. Petrica Dučić, član kluba Zdravo starenje.
Stari ljudi su glavni resurs porodice,
ekonomije i cjelokupnog društva. Znači, ako imamo zdrave stare osobe, a ne traže pomoć od porodice, od društva, od države, znači mi smo tu u plusu.
Usmjereni su ka dnevnom okupljanju osoba treće životne dobi, koji će raditi na zadovoljavanju potreba i sposobljavanju za normalno socijalno funkcionisanje, radnim aktivnostima i dodatnim obrazovanjem. Dučićeva ističe da je potrebno zdravo aktivno starenje.
Znači, ako mi imamo zdrave i aktivne stare osobe, tu će imati manje posla i domovi, i bolnice, i država, i komplet društvo, a porodice neće se, recimo, ako sam ja stara, moja čerka će doći da mene njeguje. Ako sam ja zdrava i aktivna, ja ću da sutra čuvam, ja već čuvam njenu djecu.
Udruženje za uzajamnu pomoć u društvenoj nevolji Sonata iz Trebinja formirala je dva nova kluba. Pored kluba Zdravo starenje formiran je klub umjetnika. Oba kluba imaju potrebnu dokumentaciju, ali imaju problema sa otvaranjem žiro računa pošto nemaju prostor, to jest adresu za svoj rad. Miholjka Janković, predsjednik udruženja građana Sonata Trebinje.
Isfotokopirala statute tako da oni mogu samostalno da rade, ali ne možemo da otvorimo račune koje će oni imati, kao što ima i klub veterana pri Sonati je isto, klub veterana davaoca krvi, isto Sonata Trebinje, a mi imamo račun jer smo imali tada prostor, imali smo adresu, a sad nemamo adrese i ne možemo zato da otvorimo.
Udruženje građana Sonata pokazalo je da je moguće uspostaviti i održavati ovaj model od strane civilnog društva uz znatno manje sredstava nego centri u javnom vlasništvu. Ove aktivnosti Udruženje građana Sonata na formiranju klubova pomogao je Crveni krst Bosne i Hercegovine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Narodno sveučilište u Livnu je s gradskom knjižnicom i ove godine organizovalo tradicionalnu manifestaciju Noć otvorenih knjižnica. Svaki 20. posjetitelj dobio je besplatno učlanjenje, a tokom cjelovečernjeg programa održavale su se i akcije prikupljanja i darivanja knjiga. Zabilježila Željka Mihaljević.
Budući da se održava od 2013. godine, Noć otvorenih knjižnica u Livnu je postala tradicionalna manifestacija. Prigoda je to za predstavljanje rada i kapaciteta gradske knjižnice, ali i popularizaciju čitanja, osobito kod onih najmlađih, kazala je ravnateljica sveučilišta Draga Krešo i dodala.
Nama je zadaća da našu djecu uvedemo, naučimo ih čitati i da im prenesemo naviku o važnosti čitanja i o bitnosti knjige kao nezaobilaznog medija, bez obzira na sva ova tehnološka dostignuća, elektronske knjige, internet i slično.
Viši knjižničar Marko Hrga osvrnuo se i na članstvo.
Uglavnom čitaju đaci koji moraju lektire. I nažalost, ovaj manji broj su oni ostali koji vole knjige i koji čitaju. Mislim, ovi podaci su demografski podaci. Ne tako davno bilo je i do 1000 učlanjenih, bilo je i do 3000. Sad je 460.
Popularizaciji knjige i čitanja kod mlađe publike zasigurno će pridonijeti i promocija književnog prvijenca Josipa Milanovića Gromoglasni šapat, kazala nam je posjetiteljica Ljubica Krišto.
Prvi put imamo malo poznatijeg pisca. Instagram i društvene mreže čine svoje, pa evo ovako, jako jedna lijepa tradicija i za linjake i za širu populaciju koja je večeras bio ovdje gost. Bitni su nam ovakvi događaji i evo zahvaljujemo se i Napretku što je organizirao upravo ovakav događaj.
A predsjednica Napretkove podružnice u Livnu Ines Kajić-Pervan dodala.
Želimo promovirati nove i mlade, atraktivne i zanimljive umjetničke djelatnike, odnosno umjetnike. U ovom slučaju to je riječ o književniku, mladom književniku koji je jako popularan na društvenim mrežama i evo kojeg smo uspjeli dovesti da nam obilježi Noć otvorenih knjižnica u Livnu.
Književnik, plesač, koreograf i influencer Josip Milanović Priso je uz konstataciju da su internet i skraćene lektire osiromašile vokabular mladih ipak naglasio kako društvene mreže mogu donijeti i pozitivne pomake.
Imam utisak da ovi pisci koji su prisutni na društvenim mrežama mogu potpomoći tome da današnja mladež bude puno pismenija, da negdje bude obrazovanija, da obogati svoj vokabular i u konačnici evo da dijeli tu ljubav prema pisanoj riječi i dosad se pokazalo da ono što ja radim negdje je podržano i prepoznato od strane mladih ljudi.
Ne sumnjamo da će u tome uspjeti, budući da ima 65.000 pratitelja na Instagramu, da radi s mladima, piše, pleše, putuje i što je najvažnije, širi ljubav što god radio. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.